Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 годин. У студии Ольга Короткевич. Витаю головные темы дня. Активисты предпринимательского руху Олесь Толстыка и Руслан Луценко осуждены на 7-10 суток административного арешта отповедно. Злученные Штаты Америки обвиняют Беларусь у спробах ослабить Бюро демократии и правов человека АБСЕ. Документы для регистрации громадского объединения «Белая Русь» будут передадены у Министерства юстиции на протягу наступного тыдня. Былый милициант Валер Игнатович, якого суд признал виноватым у выкрадании журналиста ОРТ Дмитра Завадского, звернулся с листом до Александра Лукашенко. Гэта да іншая пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Строга сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Мушараф мае намер адмяніць надзвычайнае становішча да 16 снежня, паведамляе агенцыя Франс Прэс. Сёння Мушараф быў прыведзены да прысягі ў якасці кіраўніка дзяржавы як цывільная асоба. Прысягу Мушарафа прымаў у Ісламабадзе недаўна прызначаны ім старшыня Верховнага суду Абдел Дагар. Сёння ў Мадрыдзе пачалася двухдзённая сустрэча міністру замежных справ 56 краін АБСЕ. У часе сустрэчы абмяркоўваецца пытання паміж США і Еўразвязам адносна назірання за расійскімі парламенцкімі выбарамі. Маскоўскі суд завочна судзіў Барыса Беразоўскага да 6 гадоў пазбаўлення волі. Прадпрымальнік прызнаны вінаватым у крадзяжы 200 мільёнаў рублёў у кампаніі «Аэрафлот». У сваім сённяшнім 10-хвілінным тэлевізійным звароце да нацыі Владзімір Пуцін заклікаў суайчыннікаў прыйсці на выбары і прагаласаваць за адзіную Расею. Паводле ягоных слоў, нельга дапускаць, каб ва ўладу прыйшлі тыя, хто ўжо спрабаваў кіраваць краінай і хацеў бы зрабіць іншым яе развіццё. Міхаіл Гарбачоў заявіў, што падтрымлівае курс прэзідэнта Пуціна, хаця не надта любіць партыю «Адзіная Расія». У інтэрв'ю «Лондонскай Таймс» Гарбачоў зазначыў, што параўноўваючы Пуціна з іншымі кандыдатамі, ён усё ж аддае перавагу Пуціну. Лідар аб'яднанага грамадзянскага фронту Расіі Гары Каспараў выйшаў на волю пасля 5 сутак арышту. Суд прызнаў Каспарава вінаватым у парушэнні правілаў правядзення мітынгаў. Актывісты апазіцыі штодня праводзілі пікеты ў падтрымку Каспарава. Міліцыянты на працягу 5 дзён рэгулярна затрымлівалі удзельнікаў акцыі. Аранжавыя партыі ў парламенце Украіны аб'явілі, што дасягнулі пагадненне пра фармаванне кааліцыі, якая набірае большасць галасоў. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння суд Заводскага району Менску пакараў прадпрымальнікаў Руслана Луценку 10 суткамі арышту, а Алеся Таўстыку 7. Іх затрымалі 28 лістапада, калі яны раздавалі ўлёткі з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць нязгоду з палітыкай уладаў адносна малога і сярэдняга бізнесу, расказвае Любоў Лунёва.
Першым судзілі Руслана Луценку. Суддзя Алена Някрасава вырашыла разглядаць адміністрацыйныя пратаколы за зачыненымі дзвярыма. Абураныя паплечнікі і сваякі затрыманых прадпрымальнікаў у сувязі з гэтым напісалі скаргу ў кнізе скаргаў і прапановаў у прыёмным пакоі старшыні суду. Нагадаем, 28 лістапада супрацоўнікі міліцыі затрымалі Руслана Луценку і Алеся Таўстыку, якія раздавалі прадпрымальнікам у гандлёвым цэнтры «Падземны горад» улёткі з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу. У міліцыі наісклалі пратаколы як на ўдзельнікаў несанкцыянаванай вулічнай акцыі і да суду трымалі ў камеры дзяжурнай часткі. Нягледзячы на тое, што Руслан Луценка днямі перанёс запаленне лёгкіх і цяпер кепска пачуваецца, суддзя пакарала яго арыштам на 10 сутак. Лідар прадпрымальнікаў Александр Макаеў паведамі ў свабодзе.
Дыскрымінацыя правоў прадпрымальніка. Нема незалежнага суда, нема у нас стаўлення нейтральнага, бо гэты артыкул можна і папярэджанне, можна штраф, но хлопцам суткі арышту. Улады запалоханы гэтымі акцыямі. У нас дазвол быў мітынгу 12 сакавіка, і таксама мяне затрымлівалі таксама прадпрымальнікаў з дазволенымі мерапрыемствам да мітынга, інфармацыю, калі распаўсюд быў, уладам не патрэбна кансалідацыя прадпрымальнікаў. Таму і робіць робятся это заполохование наших активистов.
Алей Стаустыка, один из заявников акции предпринимальников. Судья Алена Некрасова покарала его арештом на 7 суток. И она подлумачила, что меньше термин обумовлены тем, что он мает двух маленьких детей. Алей Стаустыка не различивал, что судья спынит справу.
Мы там не политичные, а чисто в решении своей предпринимательской справы по отмену 760 указу. Але я еще с другого пункта глядя, даже если нам не дозволить, мы маем право прийти на эту площадь хотя бы подивиться елкой. То есть самый карагут провести со своими предпринимальниками, что будем показывать, это едность наша. По заводским, РАУС, можем сказать так, что на самой справе здесь журные милиционеры до нас ставились вельми добро. Может, поважали за наш погляд. Может, чували, что мы не забудьте. А кто-то из офицеров сказал, даже мы можем отрознить людей от зверовищ.
Жонка Олеся Наталья Таустыка была уражена судовым решением.
Его как какого-то преступника посадили. Время все покажет, все расставит на свои места. Будем надеяться, что не зря они это все затеяли, не зря они сидят. Может, нашим детям будет лучше потом жить.
У суд пришли лидеры объединенной громадянской партии Анатолия Бедька и Вячеслав Сивчик. Вячеслав Сивчик лишит, что люди уже призвычаились до таких судов.
Правовой беспредел в крае давно. Я судовно разумел, что людям все равно дадут сутки и подошел просто для того, чтобы их потримать. Вельми здивлены повозенными судьи, которые вырешила еще и лукашенковское законодательство грубо порушать. Открыто обвестившись, что суд не открытый. Луценко, который только что перенес запаление легких, ну, бачно, что у него бронхит. А лишь судья все равно дал ему 10 суток, а господару Толстыки 7. Ну, это просто абурально, а лишь на великий жаль, наше громадство уже до этого звыклось. Тому людей было так мало.
Заявники митингу Виктор Калей, Алей Стаустыка, Александр Макаю, Олег Шабетник, Александр Сацура и Виктор Крываль не различивают, что городские улады дозволят собраться 10 снежня о 12 године на Костышинской площади. Але они уверены, что предпринимальники готовы выйти на несанкционированную акцию.
Говорила Люба Лунева. Активисты предпринимательского руху Алей Стаустыка и Руслан Луценко осуждены на 7 и 10 суток административного арешта отповедно. Поводле президентского указа номер 760 с 1 студеня 2008 года приватные предпринимальники смогут наймать на працу только близких свояков. Позбегнуть этого обмежевания можно только створивши унитарное приватное предприемство. Эта измена формы господарения непримальная для дробных бизнесовцев. До 10 листопада, коли дейничал ильготный парадок перерегистрации, во унитарные предприемства перерегистрировались только 5% приватных предпринимальников. Дробные бизнесовцы на протягу этого года рашуче протестовали супроть указу, а пошняя акция протесту столичных бизнесовцев отбылась 19 листопада на площади Бангалор у Менску.
С 1 по 10 снежня будет отбываться визит в Вашингтон делегации белорусской оппозиции из 7 человек, у складе якой будут Александр Милинкевич, Анатолия Беська, Павел Северынец, Сергей Калякин. 6 снежня яны придут в Вашингтонскую студию нашего радио, где мы будем гутарить с ними, як про попередние выники их поездки, гэтак и про шляхи Беларуси и белорусского демократичного руху. Долучайтесь до размовы. Досылайте свои питания сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши питания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
А я зверну вашу увагу, что 4 снежня у Вашингтоне Хельсинская комиссия Конгрессу США зладит встречу с представниками объединенной белорусской оппозиции, поведомляется у прессовом релизе комиссии. Удельники белорусского боку Александр Милинкевич, Анатолий Абецко, Энира Браницкая, Анатолий Ляукович, Сергей Калякин, Дмитрий Федорук, Павел Северынец. Хельсинская комиссия – это комиссия безпеки и супрацовництва у Европе Конгрессу США. Это державное агентство, которое ведет мониторинг выполнения умов заключного акта нарады о безпеке и супрацовництве у Европе Хельсинского погоднения 1975 года, який на себе взяли країни члены АБСМ. Беларусь, Казахстан и Узбекистан, которые поддерживают Россию в спробах ослабить Бюро демократичных институтов и права человека, доведется сутыкнуться с наступствами такой позиции. Так заявил официальный представник Держдепартамента США Николас Бернс. Эту заяву он сделал в Мадриде на передании штогодовой конференции министров замежных справ удельниц АБСЕ. С протягом темы Владимир Глот.
Официальный представник Держдепартаменту попередил, что Злученные Штаты Америки выступят супроть любой спробы ослабить Бюро демократичных институтов и правов человека. Як додав Николас Бернс, авторство пропановов у справе реформования Бюро, яке зробить его деятельность неэффективной, належить России. Подтримлюють Беларусь, Казахстан да Узбекистан. Праваабаронца Валянтин Стэфанович неаднойчы ўдзельнічаў у міжнародных канферэнцыях у Варшаве, дзе месціцца бюро, і Вене, дзе знаходзяцца галоўныя офісы АБСЕ. Ён адзначае, што Расія заўжды займае на такіх форумах жорсткую пазіцыю адносна АБСЕ і бюро.
Вельмі моцна крытыкуе іх, абвінавачваючы ў нейкіх падвойных стандартах, умешальніцтва ва ўнутраныя справы і так далі, і таму падобна. І Беларусь тут з Расіяй разам яны праводзяць такую сінхронную палітыку, таксама падтрымліваюць фактычна все тезісы, якія агучваюцца. Ну і таксама і Казахстан, і Узбекістан. То есть, це краіны, якія найбольш падвергаюцца апошнім часам крытыцы з боку АБСЕ ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і разнастайных галінах, будь то свабода слова, свабода мірных сходаў, ці свабодныя дэмакратычныя выбары. Ну і калі ўзгадаць Лазавіка, і Ярмошыну, і Лукашэнка, они неаднаразова крытыкавалі АБСЕ за тое, што ты не прызнаюць выбары Беларусі. Кажуць, што таксама это падвойныя стандарты, што гэта правакацыі США.
Прадстаўніца Цэнтра выбаркаму Надзея Кісялёва ад каментара да заявы афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту адмовілася.
Я ж вам каментарыев не магу даваць, кадаюць каментарыі для СМІ Лідзіі Міхайлаўны і Ніколая Івановича.
Старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай і сакратара Мікалая Лазавіка на месцы ў гэты дзень не было. Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер тлумачыць, чаму ініцыятыва рэфармавання АБСЕ і яго бюро зыходзяць перадусім з Москвы да Менску.
Тое, што прапануецца і Рэспублікі Беларусь, і Расіі, пад вывескай, каб не было двайных стандартаў, можа прывесці да таго, што АБСЕ ўвогуле не зможа прыняць ніякага рашэння па сваёй дзейнасці. А робіцца гэта абсалютна зразумела з таго, што на працягу апошніх некалькіх гадоў выбарчы працэс у краінах, якія выступаюць за спецыфічнае рэфармаванне АБСЕ, праходзіць з парушэннем асноўных міжнародных прынцыпаў і не прызнаецца міжнародным супольніцам. Гэта адносіцца ў першую чаргу да Рэспублікі Беларусь. Усе выбары не былі прызнаны міжнародным супольніцам, пачынаючы з 1996 года.
Сказаў спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер.
Званкі на свабоду.
Очень рад, што зачыталі маё пісьмо.
Не магу я терпець несправедлівасці. Ім напляваць на пустыя каструлі народа.
Я хацела б, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Мы атрымалі званок слухача, які зацікавіўся праектам «Грамадскі рэдактар». Я нагадаю, мы запрашаем у якасці рэдактара вядомых і невядомых людзей. Яны сушаць за працай нашых корэспандэнтаў, вызначаюць тэму, якой прысвечаная паўгадзіны эфіру ў пятніцу.
Здравствуйте, вам звонят с Ивасеевского района. Меня зовут Виталий Скиндер. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы стать гражданским редактором «Радио Свобода»? У меня первая группа по инвалидности, по зрению. Занимаюсь любителем дальнего приема. Жду ответа в прямом эфире. Спасибо.
Нашему слухачу отказывает куратор проекту «Громадский редактор» Александр Улиценок.
Громадский редактор от тыдня з ліку претендентов выбирает непосредственно редакция радио. Какие основные критерии? Ведомость гэта человека у своем регионе ти Украине. Наявность досвіду пазаштатной журналистской працы. Умение карыстацца компьютером. Его наявность. Для тых, хто раней не кантактаваў з намі, тут выдатная магчымасць журналісцкага самавыяўлення. Калі ласка, пішыце на свабоду, пакідайце свае ўражанні, ацэнкі, прапановы, дасылайце свае фотаздымкі на сайт свабоды. Акрамя гэтага, звязвайцеся з намі падчас падрыхтоўкі перадачы «Госць на свабодзе», тэлефануйце, спрачайцеся з тымі людзьмі, якія прыходзяць у госці, удзельнічайце ў онлайнавых канферэнцыях. Пасля вось такога творчага знаёмства чалавек і назначаецца чарговым грамадскім рэдактарам. Зычу поспехаў, рады знаёмству з новымі нашымі прыхільнікамі.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Радыё Свабода сацыял-дэмакратка Таісія Кабаншук. Сёння яна гаварыла з Александрам Улісёнкам аб праблемах сацыял-дэмакратычнага руху ў Беларусі. Інтэрв'ю з ёй слухайце далей у нашай праграме, а таксама не забывайце аб штодзённай перадачы «Званкі на свабоду», дзе адказы і рэплікі на вашыя званкі і SMS-паведамленні. Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі праз гадзіну. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз галоўная тэма дня. Актывісты прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка і Руслан Луцэнка асуджаны на 7 і 10 сутак адміністрацыйнага арышту адпаведна. Прадпрымальнікаў затрымалі учора ў часе раздачы ўлётак з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу Менску на акцыю пратэсту. Злучаныя Штаты абвінавачваюць Беларусь у спробах аслабіць бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСМ. Беларусі, Казахстану і Узбекістану, якія падтрымліваюць Расію у спробах аслабіць бюро, давядзецца сутыкнуцца з наступствамі такой пазіцыі. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Ніколас Бернс. Дакументы для рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзены ў Міністэрства юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Аб'яднання адшолі ў міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Аляксандра Лукашэнкі. Ігнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць. Аляксандр Лукашэнка, выступаючы на семінары дзяржаўных кіраўнікоў, запэўніў, што энерганосьбіты для Беларусі будуць таннейшыя, чым для Еўропы. У ефіры Радыё Свабода. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Аляксандра Лукашэнкі. Валер Ігнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць і патрабуе апраўдання. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Былога афіцэра «Алмазу» Валера Ігнатовіча ўжо пяты год трымаюць у жодзінскай турме ў камеры для пажыццёва зняволеных. За ўдзел у выкраданні Дмітра Завадскага Ігнатовіча асудзілі на 10 гадоў, а таксама прызналі вінаватым у іншых цяжкіх злачынствах. Урэшце ён атрымаў пажыццёвае зняволенне. Чакаю суцэльнага апраўдання і заяўляю пра сваю недатычнасць да злачынстваў, у якіх мяне абвінавацілі, асудзілі і неправамерна зняволілі. Я зусім не вінаваты, піша Ігнатовіч у адкрытым лісце да Аляксандра Лукашэнкі. Гэты ліст трапіў у медыі пасля нядаўнай сустрэчы вязня з бацькам. Бацька былога міліцыянта паведаміў, што сын у вельмі дрэнным стане. Сам не трымае нават лыжкі. Ці магла здарыцца судовая памылка ў справе аб выкраданні Дмітра Завадскага? Маці журналіста Вольга Завадская паўтарае, што віны Ігнатовіча ў выкраданні яе сына ў судзе не даказалі.
Мала таго, не очень-то убедительна прозвучала і вообще причастнасць да іх похищэнню. Нигде, по дороге, не в порту. А потом это же самая лопатка, которая появилась на следующий день в машине.
Аднак, што да доказаў іншых злачынстваў, у тым ліку забойстваў прадпрымальнікаў, Вольга Завадская віны Ігнатовіча не выключае. Гары Паганяйла, які быў абаронцам інтарэсу Вольгі Завадскай, згадывае, што ў справе ёсць толькі два моманты, якія суд палічыў доказамі віны Ігнатовіча і ягонага саўдзельніка Міхаіла Маліка ў выкраданні Завадскага. Гэта тое, што чалавека, падобнага на Маліка, бачылі каля дому журналіста, і другі доказ – рыдлёўка з фрагментам біялагічнага рэчыва, якое належала Завадскаму. Маці Міхаіла Маліка Валентіна мяркуе, што рыдлёўку аўтамабіль, на якім ездзілі Ігнатовіч і яе сын, падкінулі.
Я, например, считаю, што она падброшана. Это однозначно, потому что машину досматривали не один раз.
Гары Паганяла нагадаў, што суд цалкам апраўдаў Ігнатовіча па адным эпізодзе пра забойства.
Если Верховный суд отклонил обвинение в убийстве семьи Насибовых, при которых было достаточное количество улик прямых, значит, между следствием и судом был определенный сговор. Что-то скостить, что-то вменить и вот на таких соплях повесить обвинение Ігнатовічу и Маліку.
Гары Паганяла нагадаў вядомы факт. Падчас следства ў камеру, дзе ўтрымлівалі Валера Ігнатовіча, прыходзіў на сустрэчу з ім міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў камандаваў «Алмазам», дзе служыў Ігнатовіч. Гары Паганяла не выключае, што Ігнатовіча схілялі ўзяць на сябе віну за выкраданне Завадскага, а ўзамен абяцалі захаваць жыццё. Магчыма, таму суд і апраўдаў Ігнатовіча па некаторых забойствах, бо інакш яму трэба было даваць расстрэл, мяркуе праваабаронца. Ці адкажа Александр Лукашэнка на ліст Валера Ігнатовіча? Былы алмазец ўжо не першы раз звяртаецца да кіраўніка дзяржавы, але пакуль безвынікова.
У працяг Алега Груздзіловіча я нагадаю, што справу аб знікненні аператара ОРТ Дмітра Завадскага завялі ўлетку 2000 году. Аляксандр Лукашэнка назваў Дмітра Завадскага сваім сябрам і паабяцаў зрабіць усё, каб журналіста знайшлі. Праз некалькі месяцаў былі арыштаваны Валер Ігнатовіч, яго суудзельнікі Малік, Гус і Савушкін. Праз два гады суд прызнаў Ігнатовіча і Маліка вінаватымі ў выкраданні Завадскага і ўтрыманні яго ў няволі, але журналіста так і не знайшлі. Апазіцыя ў Беларусі мяркуе, што Дмітр Завадскі стаў ахвярай створанага ўладамі эскадрону смерці, які знішчаў апанентаў дзейнага палітычнага рэжыму.
Страх быў вызначальным у настроях савецкага грамадства другой паловы 1940-х гадоў.
Спалучэнне веры прапагандзе са страхам стала асновай сістэмы. Была фактычна пабудавана піраміда страху. Страху ніжэйстаячай перад вышэйстаячымі, усіх разам перад дзяржавай у цэлым, яе апаратам гвалту.
Страх ад даносаў да супраціву. Тэма чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. З вамі Радыё Свабода і зараз да тэмы выбару ў Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі. Асаблівасці расійскай выбарчай кампаніі, легітымнасць улады на гэтыя тэмы наш корэспандэнт Юрый Дракахруст гутарыць з расійскімі палітолагамі Леанідам Радзіхоўскім і Віталём Найшулем.
Чаму расійская ўлада вядзе такую агрэсіўную выбарчую кампанію? Здавалася б, няма чаго пераймацца. Паводле апытанняў, атрымае Адзіная Расія большасць, нават канстытуцыйную. Чаму ж кампанія вядзецца так, нібыта вораг пад Масквой стаіць? Спадар Радзіхоўскі, як вы мяркуеце?
Цяпер ужо не я вам должен объяснять, а вы нам должны объяснить.
Ведаеце, цяпер ужо не я вам павінен тлумачыць, а вы нам павінны тлумачыць, бо мы хутка рушым у кірунку Беларусі. Вы нашы настаўнікі на цяперашні момант. Калі вы гадамі ствараеце рэжым маўчання ў тэлі і радыёэфіры, але паводле дурных умоваў дэмакратычных выбараў трэба хаця б на 5 хвілін эфір адчыніць, то вам міжволі робіцца вельмі страшна. Калі ў вас свабода ў эфіры, то людзі да крытыкі улады прызвычаіліся. Але калі вы гадамі накачваеце вобраз прэзідэнта і раптам адчыняецца шчылінка, куды нехта можа крыкнуць, а кароль жа голы, то вам, зразумела, робіцца вельмі страшна, бо рэзананс ад гэтага крыку можа быць вельмі моцны.
Таму што эфект ад гэтага крыка можа быць вельмі сільны.
Спадар Найшуля, які ваш адказ на гэтае пытанне? Перамога ўладзе нібыта гарантаваная, а кампанія вядзецца нібыта вырашаецца пытанне жыцця і смерці.
Первая причина – это автоматизм государственной власти.
Першая причина – автоматизм державной улады. Калі яна усталёвае вертыкаль недзе наверсе, яна давядзе яе да апошняй прыбіральшчыцы. Другая причина – у існаванні сапраўды велізарнай праблемы – это праблемы пераемнасці. Путін павінен сысці, і Путін павінен застацца. І гэтая праблема невырашальная. Не можа быць моцны прэзідэнт пры моцным Пуціне. Нехта павінен быць слабым. Усё гэтая аперацыя выходзіць не толькі за канстытуцыйныя рамкі, але і за рамкі расійскай палітычнай культуры. І з гэтай хісткасцю сцэнару звязанае тое, што дзеянні па яго рэалізацыі з'яўляюцца несувымернымі.
Па яго асуществленні з'яўляюцца несразмернымі.
А пытанне, праведзенае на замову нашага радыё Лявада-цэнтрам, паказала дзіўную карціну. Большасць расейцаў лічыць, што выбары не будуць справядлівымі. Але ізноў жа большасць спадзяецца менавіта на гэтую ўладу, якая такія выбары праводзіць і на якіх і будзе абраная. Наколькі гэта ўлада будзе легітымнай? Спадар Радзіхоўскі.
Для знешняга міру то, што происходит, несомненно...
Для знешняга свету тое, што адбываецца, падрывае і легітымнасць, і аўтарытэт расейскай улады. Што тычыцца ўнутранай легітымнасці, то яна ў Расіі не заснаваная на выбарах. Дэмакратычнай свядомасці ў Расіі няма. Людзі прызвычаіліся, што ёсць такі рытуал. Людзі не дурні, яны ведаюць цану гэтаму рытуалу, але з гэтай прычыны не пераймаюцца. У Расіі легітымнасць улады заснавана на традыцыі царскай улады. У Талстога, у Анні Карэнінай, у селяніна пытаюць, як ён ставіцца да вайны з туркамі, а той адказвае: «А што мне думаць? Ёсць імператар, ён нас і абдумаў, ён нас і абдумае ва ўсіх справах». Вось і ўсё.
З расійскімі палітолагамі Леанідам Радзіхоўскім і Віталём Найшулем гутарыў Юрый Дракахруст. Ну, а зараз апытанне свабоды. Чым, на вашу думку, адрозніваецца выбарчая кампанія ў Расіі ад выбараў у Беларусі? Сёння адказваюць жыхары Гомелю.
То же самое, что у России, что у нас. Каспарова на 5 суток посадили. Не он против Путина пошел. Одинаково бунт был, когда выборы были в Беларуси. Пацаны там, палатки были, все прочее. Такое. По телевизору это все показывали. Так же и в России.
У России всегда более бурно проходят эти дебаты все предвыборные. У нас как-то всегда тихо это все. И я думаю, что оппозиция в России более ярко выражена, чем в Беларуси.
Я считаю, что более корректные, более честные выборы, чем в России, у нас в Беларуси.
Парламент российский я не уважаю. Там много крохоборов и сколько всяких. И они наживаются только для себя, а для народа они хороших законов и не принимают. Желательно, чтобы в парламенте были добросовестные люди.
Одинаково. Народ выбирает. Агитация хороша в России.
Кандидаты там больше появляются, чем в Беларуси. Ну, телевизоры и корреспонденты тоже вот встречаются с ними. Мне кажется, там больше так есть возможность выбрать того, кого хочешь. А у нас нет такого.
Наши более демократичные, чем в России. Там коррупции больше.
У нас плохо, что нету агитации никакой. А в России по телевизору им дают выступить. Когда я прихожу на наши выборные участок, то у нас всегда очень мало людей как бы расписывается, а говорят, что участвовало 90%.
Вы чули апытанне ў Гомелі і яшчэ одно паведамленне з Беларусі. Дакументы для рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзены ў Міністэрство юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Пра гэта паведаміў Белапан намеснік старшыні гэтай арганізацыі дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктор Гумінскі. Я нагадаю, што устаноўчы з'езд «Белай Русі» прайшоў у Менску 17 лістапада. Аб'яднанне адчулі ў міністр адукацыі Александр Радзько. Як зазначана ў статуце, «Белая Русь» будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі, удзельнічаць у пытаннях развіцця краіны. Арганізацыя плануе ўзяць удзел у парламенцкіх выбарах у 2008 годзе. Прадстаўнікі «Белай Русі» не выключаюць, што з цягам часу аб'яднанне можа быць ператворанае ў палітычную партыю. Ну, а мы працягваем тэму выбару ў Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі, і пра гэта шмат пішуць нямецкамоўныя уплывовыя сродкі масавай інфармацыі з публікацыямі. Вас пазнаёміць Алена Струвая на побачтамную студыю. Алена Кляласка.
А як піша аўстрыйскі дэрштандарт, за свабодныя, дэмакратычныя, тайныя і празрыстыя выбары змагаліся пакаленні праваабаронцаў ва ўсходняй і сярэдняй Еўропе. Паводле выдання сёння, нават пры ўсёй палітычнай турбулентнасці ў посткамуністычным рэгіёне ўсходняй і сярэдняй Еўропы, відавочна наступнае: за галасы выбаршчыкаў у часе выбарных кампаній актыўна змагаюцца самыя розныя палітычныя плыні і групоўкі. І толькі пуцінская Расія разам з Лукашэнкавай Беларусю з'яўляецца вялікім выключэннем. 2 снежня 105 мільёнаў расійскіх грамадзянаў закліканыя выбіраць новы парламент, хаця вынік галасавання ўжо вядомы быў за некалькі тыдняў, піша Дэрштандарт. Як падае нямецкі штотыднёвік Дэрштэрн, Расія і расейцы жывуць у двух сусветах. Ёсць афіцыйная Расія, тая, якую паказваюць па тэлебачанні, дзе Пуціна любяць і ўзвышаюць, а ёсць іншая Расія. Корреспондентка нямецкага выдання гутарыла пра выбары з прадстаўнікамі неафіцыйнай Расіі, гандлярамі рынку бытавой тэхнікі для метро «Рыская». Ніхто з гэтых людзей, падае яна, не збіраецца галасаваць за крамлёўскую партыю «Адзіная Расія». Аднак усе гэтыя людзі кажуць, улада Пуціна крадзе тое, што засталося пасля Ельцына, а ў навінах расказваюць, як цудоўна жыць у краіне Пуціна. Ніхто суразмоўцу не верыць, што іхныя галасы будуць мець нейкую вагу. Ніхто таксама не верыць у сумленныя выбары. Гэтыя людзі на участках намалююць лічбы, якія патрэбныя Крамлю, кажуць мужчыны, падае маскоўская карэспандэнтка выдання Штэрн. Тым часам нямецкі тэлеканал CDF со спасылкай на інфармацыю ў расійскіх выбарчых участках піша, што гэтыя участкі мусяць унесці ў пратакол яшчэ да выбараў найменей 60% галасоў для партыі Пуціна «Адзіная Расія». Пуцін – надзея нацыі, яе кіраўнік, але ж сапраўднага адказу на пытання, наколькі насамрэч нацыя падтрымае гэтую фігуру, ніхто не атрымае нават у нядзелю, перадае CDF. І яшчэ на заканчэнне аўстрыйскае выданне «Дэпрэса» звяртае ўвагу на тое, што бліжэйшым часам праліецца святло на кандыдатуру пераемніка на прэзідэнцкай пасадзе, а таксама не на каторыя ўласныя планы на будучыню. Выданне піша пра звароты, тэлезварот. Магчыма, гэта будзе ў тэлезвароце Пуціна ці ў ягоным выступе ў Пецербургу.
Я дзякую, Алена Струва пазнаёміла з цікавымі публікацыямі ў нямецкамоўных сродках масавай інфармацыі датычных выбараў у Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Міхась Адзярыха. Нарадзіўся ў 1904 годзе ў вёсцы Белічы Слуцкага павету. Краязнавец. З 1922 году вучыўся на педагагічным факультэце БДУ. Даследаваў руіны замку ў Койданаве. Удзельнічаў у краязнаўчым руху. У 1927 годзе арыштаваны ГПУ БССР як удзельнік маладзёжнай контррэвалюцыйнай арганізацыі. Сасланы ў Вятку. Абставіны і дата смерці невядомыя. Праўдападобна, у 1938 годзе.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Паважаны слухачы, звяртаю вашу ўвагу на перадачы наступнай паўгадзіны. Гэта беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сённяшняя тэма страх у БССР ад даносаў да супраціву. Ну а адразу пасля выпуску навін падарожжа свабоды пра вёску Верамейкі Чэраўскага раёну раскажа Віталь Сямашка. Заставайцеся са свабодай.